Mads, tusind tak for din meget dybe og spændende og interessante undervisning.
Jeg tror ikke, der var nogen, der faldt i søvn.
Nej, der var ingen, som om, at hadet, det tager nye højder. Det er som om, at uretfærdigheden vokser. Det er som om, at det, der sker lige nu, det er endnu voldsommere. Vi ser en variation nu af antisemitisme. Vi ser en ny variation af had til Israel. Og I kan se her, at det er Netanyahu, og så den tidligere israelske forsvarsminister Gallant, og så også et par Hamas-ledere, som bliver beskyldt for krigsforbrydelser. Og prøv at se den groteske dato, der står på. Det er begået i Gazastriben på Vestbredden fra den 8. oktober 2023. Dagen efter det største angreb mod Israel, 7. oktober 2023, så bliver Israel beskyldt for krigsforbrydelser. Det er helt utroligt. Det er helt utroligt. Hvad er det så, anklagen lyder på? Anklagen lyder på, at man bruger sult som et våben, og man bevidst angriber civile. Og det ved vi sådan set, at det ikke er rigtigt. Og det er der også mange beviser på. Det betyder jo ikke, at Israel ikke imellem laver fejl, eller gør dumme ting, eller der sker uheld. Men det betyder, at Israel gør så meget for at beskytte civile. Det er bevist gang på gang, og jeg tænker også, at de kan bevise, at det er simpelthen usandt, det her. Men de bliver beskyldt for at bruge civile, og vi ved godt, hvem der gør det her. Det gør Hamas. Det er Hamas, der bruger civile i den her krig. Det er Hamas, der offrer deres egne. Det er Hamas, der bruger mennesker som det, vi kalder et civil skjold. Og det er altså Israel, der bliver beskyldt for det nu. Og anklagen lyder på, at der er rimeligt belæg for, at manglen på mad, vand, elektricitet, brændstof og medicinsk udstyr, det har gjort nogle forhold så ødelæggende for civilbefolkningen i Gaza, at civile er døde her blandt børn, på grund, som følger af underernæring og dehydrering. Og de siger endvidere, at altså, de er klar over, at de ikke de to som personer, der har gjort det, men fordi de er ansvarlige for militæret, så er det dem, der er skyldige. Det er det, anklagen lyder på. Man ved, at nogle af de billeder, der har været af børn, der er dehydreret, det har ikke noget at gøre med den konflikt. Det er gamle billeder, der er brugt, blandt andet Hamas og UNRWA, som bevis for det her. Så det passer ikke. Hvad betyder det så? På sin vis kan man sige, at Israel er ikke medlem af ICC og anerkender ikke domstolene. Det betyder egentlig, at Israel her og nu kan undgå at skulle udlevere Netanyahu til ICC, som holder til i Haag i Holland. Der er også andre lande, der ikke er med, for eksempel USA er heller ikke en del af ICC, men rigtig mange lande er med i ICC, og det betyder, at der er store dele af verden lige nu, hvor at Netanyahu ikke vil kunne rejse rundt og galante de andre. Og det betyder jo også en stigmatisering, en stempling af, at han er sådan og sådan. Så det er jo også en form for folkedomstol, vi ser her. Og det betyder, at verden i store, store dele vender sig endnu mere mod Israel. Mennesker, der ikke sætter sig ind i det, som Mads også siger, og som ikke følger med og får andre nyheder, tænker en gang til for at bevise for, at Israel er de onde. Så det skaber altså en uretfærdighed, en uhørt had mod Israel. Og det styrker direkte jødehad og antisemitisme, det her. Det, der sker lige nu, er en styrkelse af antisemitismen. Der har været forskellige reaktioner på det her. Jeg skal tage et par af dem med. En af dem, det er Irland, som er meget hurtigt fremme og så siger, at Irland respekterer det her, den her dom fra ICC og ICC's rolle. En hver, der er i position til at hjælpe med at udføre deres vigtige arbejde, skal nu gøre det med hast. Altså en opbakning til ICC og det her. Jordans udenrigsminister, det er måske ikke så overraskende, han siger i torsdags, at det her, det skal respekteres og implementeres, og at det palæstinensiske folk fortjener retfærdighed. Sydafrika, Italien, Jordan, Canada og Holland har også sagt, at de vil følge det her. Og så i dag, så har Irans leder været ude og meddele, at han mener bestemt, at Netanyahu skal idømmes dødsstraf. Og det er jo nogle groteske sætninger. Og det er første gang, vi oplever, at et demokratisk land med en demokratisk valgt leder får sådan en dom på den her måde. Og vi ser altså et Israels had og et jødehad, der vokser på et nyt niveau igennem det her. Ham, der hedder Jotam Kofino, som vi godt kan lide, dygtig journalist, han siger, at det, han kan se på de reaktioner, der kommer nu, det ser altså ud til at dele verden. Han er faktisk spændt på, hvad betyder det her for ICC's rolle fremover? Kan vi overhovedet regne dem for noget som helst? Nok ikke. Fordi det her, det kommer også til at gøre det tydeligt, hvad er løgn og hvad er sandt? Hvad er falsk og hvad er ægte? Israels egen præsident, Herzog, han har også udtalt sig omkring det her. Han kalder den her arrestordre for en absurd beslutning. Og det synes jeg egentlig er meget præcis. Måske er det lidt mildt sagt, men det er altså en absurd beslutning, siger han i politikersprog. Heldigvis har USA også været ude med det samme, og Biden, han var faktisk ret hurtig, nuværende præsident Biden, og han siger, lad mig gøre det helt klart igen. Uanset hvad ICC måtte antyde, er der ingen ligestilling overhovedet mellem Israel og Hamas. Vi må altid stå sammen med Israel mod trusler, mod dets sikkerhed. Og det var så godt, at USA på den måde vælger at stille sig op og i en gang til beskytte Israel og stå sammen med dem. Selvom det også er en Biden-regering, som ikke altid har været så positiv, så er der dog en markering her af, at det er forkert, det der sker nu. Vi står for Israel. Vi kan ikke ligestille Israel og Hamas. Vi ved også godt, at når Trump kommer til, vi kan se det på de folk, han har valgt i sit kabinet, og de ministre, han har valgt nu, at det er pro-Israel folk. Så vi vil se en pro-Israel holdning fra USA fra januar og frem på et nyt niveau, også stærkere end det, vi ser i Bidens udtalelse her. Så vi må se, hvad det betyder også for ICC på sigt. Kan vi overhovedet have sådan en domstol, som vi ikke kan regne med, som fremfører løgn, som dyrker antisemitismen, som hader Israel? Det er ugudeligt, det er urimeligt, det er ondskab selv, det vi ser i øjeblikket fra ICC's side. Vi må bede imod det, og vi må bede om Israels fortsatte beskyttelse, og vi må tage de kampe, vi skal tage, men vi må vide, at Gud han vil beskytte Israel og føre sine løfter og sit ord igennem, også i det her, som er dybt tragisk. Og jeg tænker også, de lande, som vælger at gå med ICC i det her, de får en dom over sig i det her. De skal passe på. Jeg kan fortælle, at på onsdag, så skal Lars Løkke i en høring, altså om 2 dage, hvor det enhedsliste indkaldte Lars Løkke til en spørgerunde, og så skal han stille op og grille sig det her spørgsmål. Jeg håber ikke, han bøjer af på nogen måde. Hverken for hans egen sag eller for Danmarks sag.
I
jo, men han har også sagt, at udgangspunktet er, at vi følger det, ICC siger, fordi vi er en del af det. Han har haft en lille smule uld i mund, men han har han er nok ved at tænke sig om også, hvad det er, han skal melde ud på den her. Men Danmark er med i det og er sådan set forpligtet. Det betyder, at hvis han var Netanyahu kom på besøg i København, så skulle politiet arrestere ham i Kastrup Lufthavn. Det er jo fuldstændig absurd at tænke på de her ting. Det vi ser lige nu, det er et jødehad på mange niveauer, mange forskellige steder, der stiger voldsomt. Et ord, der har været brugt i 2. verdenskrig, er også kommet frem igen, det der hedder judenjagt. Altså man jager jøder, jødejagt. Det blev brugt senest i Amsterdam, da der var en fodboldkamp, som nogen af jer kan huske for nogle uger siden. Og der har man simpelthen iværksat en jødejagt. Det var det, der var formålet. Det handlede ikke om fodbold. Det handlede ikke om, at man var sur over et eller andet. Det handlede om, at man ikke ville have jøder, og man ville genere dem mest muligt og overfalde dem. Vi ser det også i København. Der har lige været et interview med nogle jøder i København, som har flyttet til, fordi at de kunne ikke lide Netanyahu. De kunne ikke lide den måde, Israel var på nu. De er meget, meget venstreorienterede og siger, at vi går ind for en tostatsløsning, vi kan godt lide palæstinenser og ting og sager. Og de var i København og handlede ind. Og det, de oplevede, det var, at de prøvede at forklare deres argumenter, blev ikke lyttet til. Og så siger selv de, vi er dybt rystet over, at vi er forhat af én grund, og det er, at vi er jøder. Ja. Selvom de siger, at vi kan ikke lide Netanyahu, vi kan ikke lide sådan og sådan og sådan. Og vi er enige med jer politisk med alt muligt, med dem, der var uvenner med dem. Men de siger så, at vi kan ikke lide jer, for I er jøder. og de måtte løbe væk fra nogle butikker i København. Vi ser det i USA på forskellige niveauer, et jødehad, vi ser det på universitetsniveau, vi ser det blandt forskere, vi ser det uanset om det er meget intellektuelle, eller det er, kan man sige, nogen, der ikke er så dannet endnu, så ser vi, at det her jødehad, det rejser sig. Det er jo en del af konsekvenserne af den mediekrig, vi ser, og at de usandheder, der får lov at køre rundt, og at medier har kæmpe magt inde i det her. Vi ser det, at man kalder intifada, det er blevet globalt. Selv i København kan man se jo postkasser, hvor der står intifada now. Nu skal vi altså have det her oprør, og det skal være væbnet, og det skal være mod jøder og mod Israel. Og det ser vi også i andre vestlige storbyer. En af de lidt specielle ting og lidt pudsige ting af det her, det er, at det faktisk er anderledes i Østeuropa. Ham, der hedder Orbán, som er præsident i Ungarn, han gik ud modsat, så siger han, Netanyahu, han skal være så velkommen til at besøge os i Ungarn, og jeg lover, vi kommer aldrig til at arrestere ham. Men det, der også sker i Østeuropa, det er, at man kan faktisk, hvis du går på en café i Budapest eller i Krakow, og de her steder, så kan der, kan du gå med café, så kan du se, så er der faktisk de her plakater for gidslerne, hvor der står, bring them home now. Vi skal have vores gidsler hjem nu. Og de få israelske turister, der er, de siger, vi kan faktisk gå klædt som jøder i Østeuropa, uden der sker os noget. Så det, der under 2. verdenskrig var det værste sted for jøder i Østeuropa, og hvor de måtte flygte til Vesteuropa, det har ændret sig nu. Så jøder, der bliver forhadt nu i Vesteuropa, kan faktisk have fred i Østeuropa. Og det er jo tankevækkende. Og så er der jo en lidt barsk melding, og det har ikke noget med racisme at gøre. Hvad er grunden til det, at der er det her med Østeuropa og Vesteuropa? Det er, at vi har så stor muslimsk indvandring. Det er simpelthen islam, og det er muslimer, som skaber, dyrker, gærer det, jeg havde på et ekstra niveau. Og det er der, vi ser de voldelige tendenser. Det er her, vi ser de urimelige tendenser. Det er her, vi ser et uhæmmet had mod Israel. Det kommer fra muslimer. Så når der ikke er muslimsk indvandring i Østeuropa, så er der ikke en stærk antisemitisme. Og modsat. Når vi ser i Vesten, at det er svært at være jøde. Og vi kan jo se de steder, det sværeste at være jøde i Vesteuropa, hvor er det? Det er de steder, hvor der er flest muslimer i Vesteuropa. Og det har som sagt, det har ikke noget med racisme at gøre, det jeg siger nu, men det har i hvert fald noget at gøre med en forfejlet integrationspolitik. Og så har det også at gøre med en åndelig kamp. Dilemmaet for os i Vesten, det er jo, hvor langt vil vi trække den frihed, vi har, vores ytringsfrihed, vores måde at se nogle ting forskelligt på, hvor går de grænser? Og det er det, vi skal bede om visdom til nu, også for vores politikere. Vi ved jo godt, man skal have lov at mene andet end det, vi mener hver især. Men de ting, vi ser nu, det er ikke i orden. Det er ikke i orden, vi har en dansk skole med militær bevogtning. Hvorfor? Fordi den er jødisk. Det er ikke i orden, at man ikke kan gå med sin kalot og sin jødestjerne i København. Hvorfor? Fordi man er jøde. Det er vores land, vi snakker om. Vi lever i et land, hvor der bliver kastet håndgranater mod den israelske ambassade. Det er super alvorligt. Det er en særlig tid, vi lever i med det her. Tyskland, de prøver en lille smule med forbudsvejen. De har lige forbudt Hamas-slogan, det der hedder From the River to the Sea. Det har de sagt, det skal være forbudt at sige Tyskland. Og Frankrig har prøvet at dæmme op ved det ved at sige, at vi vil ikke have pro-palæstinensiske demonstrationer. Vi må se, om det lykkes. Men der er nok brug for en fast hånd i det her. Jeg har et par beskrivelser her også, og det er inspireret fra ham, der hedder Henrik Dahl, som jeg synes, han sagde det så godt, ham fra Liberal Alliance. Han snakker om, at Vesten har nogle fjender i dag, som ikke bare vil have indrømmelser, men de vil have et vestligt nederlag. Han siger, at det, vi ser i Vesten i dag, det er jo, at når vi troede for år tilbage, at alle andre lande vil egentlig gerne have det som os. Andre lande vil gerne have demokrati. Andre lande vil gerne have ligestilling og ytringsfrihed. Andre lande kan egentlig godt se, at vores kristne jødiske rødder er det mest velsignede og bedste, man kan få. Så siger han, den erkendelse er bare slut. Nu er det altså sådan, at det ved de ikke. Der er nogle mennesker, der ikke vil have det, vi har. Når vi ser på Rusland, når vi ser på Kina, når vi ser på Iran, når vi ser på Nordkorea, når vi ser på hele den islamiske verden, når vi ser på det globale syd, så er der et ønske, og det er faktisk at få den vestlige verden ned med nakken. De vil ikke have demokrati, de her lande og de her steder og de her befolkninger. De vil ikke have retsstater, som vi har det i Danmark. Hvad vil muslimerne have? De vil have islam i hele verden. Der bliver ikke båret af. Og resten, de vil have en sekulær stat, hvor der er en stærk leder, der bestemmer. Så det, vi tror, at andre vil have det, ligesom os, det passer ikke. Så er der også en erkendelse, vi må sige, som vi kan se i vores tid, det er, at Israel og israeler altid skal behandles anderledes og måles efter andre målestok end alle andre. Og det er der ingen længere, der taler om sådan noget mærkeligt. Man har ligesom accepteret det langt, langt ind i et FN-system, langt ind i hjælpeorganisationen, langt ind i politiske kredse. Selvfølgelig skal Israel behandles anderledes. Det er jo så uretfærdigt. Israel skal ikke behandles anderledes. Ikke det politiske og det menneskelige og det økonomiske og det kulturelle. Men det bliver de. Og så siger han det også meget direkte. FN er ikke længere noget værd. Punktum. Organisationen er erobret antisemitter plus antivestlige og antidemokratiske lande og tjener først og fremmest deres egne interesser. Og man kan så se det på de lande, der er med i dag. Vi kan ikke bruge FN til noget mere. Det, vi har kunnet glæde os over med FN, det skal vi glæde os over. Der er noget at takke for i fortiden. Som FN er i dag, kan vi ikke bruge det til noget godt. Og så ved jeg godt, at nogle politikere siger, jamen vi har ikke noget bedre, vi har ikke noget andet. Men det, vi har, det er ikke godt. Så er det sagt. Lars Løkke, han også, synes jeg, kvarede sig lidt og dummede sig lidt her på det seneste. Og det sidste, det var altså et interview, han gav 7. oktober, hvor han kritiserer Israel og tænker at gøre det på 7. oktober på mindedaget, et året. Han siger for eksempel, at våbenhvile skal være afgørende for humanitær hjælp, og det er simpelthen ikke sandt. Man ved jo, at det eneste, der kan give en våbenhvile, det er en forhandling, og så kan det senere føre til frigivelse og våbenhvile. Det er ikke omvendt. Han taler også om et frit Palæstina, Lars Løkke. Og hvad gør det, så holder han jo liv i en falsk position, at der findes et frit Palæstina. Rent politisk kan man sige, der var et forsøg på det i 48 og så igen i 67. Og hvis der var et lille bitte håb, så bliver det da helt sikkert slukket 7. oktober 23. Og det, der sker, det er jo, det fører til en antisemitisme. Han beskylder også Netanyahu for at sige, at han ikke vil fred. Men modspørgsmålet er selvfølgelig, var der fred før Netanyahu? Det var der ikke. Er det Netanyahu, der styrer Hamas og Houthi og Hezbollah og de andre? Nej, det er det altså ikke. Og vi skal bare vide, at Israel har jo ikke uendelig mange måder at forhandle fred på eller gidsler på. Israel har ikke uendelig mange måder at besvare angreb på. Og det måske mest tragiske, det er, at han tror, at han ved bedre end Israels ledere selv, hvordan man skal håndtere Hamas. Vi kan prøve at tænke på, hvad nu hvis Danmark havde 101 gidsler, og de sad i Sverige eller Tyskland. Så ville det nok se anderledes ud. Jeg synes også, der er nogle positive tendenser. Nu skal I få en af dem, og en af de der lidt barske meldinger, synes jeg, og en ny måde at sige det på, det her. Mette Frederiksen blev spurgt lidt til vores forfejlede integrationspolitik. Hvad er det, der gør, at vi har mennesker i vores land, muslimer, som ikke vil have vores værdier og det, vi står for? Og så siger hun, hvem har ansvaret for at få integreret de mennesker, spørger journalisten. Og så svarer hun, det har de selv. Og det er her, vi er inde ved kernen af den mislykkede integration. Vi skal ikke integrere folk, der kommer udefra. Nej, folk, der kommer udefra, skal selv integrere sig i Danmark. Underforstået, ellers skal de ikke være her. Det er altså en ny toner, at vi har en socialdemokrat, der tør tale sådan her. Det har vi ikke hørt så tydeligt før. Og jeg synes især den der med ansvaret. Hvem har det ansvar? Vi er jo gode til at være selvkritiske i Danmark. Vi er gode til at beskylde vores egen politik og vores egne mislykkede integrationsprojekter. Men hun siger her, hov, hov, hov. Ansvaret ligger altså hos dem, der skal integreres. Det er dem, der skal møde op på sprogskolen. Det er dem, der skal tage det job, vi vil give dem. Det er dem, der skal lade være med at lyve, når de bliver spurgt om forskellige ting. Det synes jeg var en god mening. Mads, han nævnte det her vers. Og det er jo lige efter Jesu opstandelse, og det er jo et fantastisk vers. Og det er også et vers til os i dag. Fordi mens disciplerne var sammen, lige efter Jesu død opstandelse, de er gået sammen med 3 år, så kan man tænke, de kunne godt nok være optaget af mange ting. Hvordan var det at dø, Jesus? Kan du ikke tage os med til himlen? Må du ikke forklare os noget mere om det og det og det? Men det er slet ikke det, de spørger om. De siger det her, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Og så belærer han netop ikke ved at sige, I tager fejl, eller det er galt på den. Han siger netop det her, som vi også hørte, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer. Men så kommer trøsten. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. Og så kommer det altså i Israel og til jordens ende. Og det er fordi, at det også skulle til jordens ende, at vi kan sidde her i dag og have kirke i det kolde nord. Og nu er det så ikke så koldt i dag, men at vi kan sidde her i nord, os der er hedninger. Det er derfor, vi har fået evangeliet, fordi at Helligånden kom over disciplerne og gav budskabet evangeliet videre til os i dag. Det er derfor, vi er her nu, os der er samlet. Og jeg synes, at vi skal lige sætte os lidt sammen nu, og så skal vi bede. Og vi skal takke for, at Helligånden er her. Vi skal takke og bede om, at Helligånden giver os kraft. Men vi skal også bede for vores land. Vi skal bede for vores politikere. Vi skal bede for Israel. Vi skal bede for det, vi har hørt. Men jeg synes, at vi skal bruge nogle minutter sammen nu på lige at sætte os. Sæt jer 5-6 stykker sammen med bordene, og så beder vi ind i det her, det vi har hørt om, som Mads har fortalt om festerne, og det jeg har delt lidt med nu, med de her helt urimelige beskyldninger mod Israel. Og vi skal takke for, at Gud selv vil give os kraft og styrke ind i den her tid. Også til at stå fast, og til at holde fast ved sandheden, holde fast ved Guds ord. Så det gør vi sammen nu, og så slutter jeg heroppe.